Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vyše 1900 lekárov dnes podalo výpovede, niektoré oddelenia nebudú schopné fungovať. V cirkvi je dnes sviatok svätého Michala Archaniela, odpust slávilo aj Rádio Lumen. Kreml chce zajtra začleniť 4 okupované územia Ukrajiny do Ruskej federácie. Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Pavlíková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci ukončili diskusiu o návrhu na odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Ten aj dnes vystúpil v diskusii o návrhu. Jeho reč v parlamente trvala viac ako 2 hodiny. Vyhlásil, že rešpektuje koaličných partnerov aj premiéra a v prípade, ak ho parlament odvolá, strana SAS dostane ponuku na návrat do vlády. Predsedníčka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová skonštatovala, že Matovičové skutky počas výkonu jeho funkcie hovoria jasne, kto škodí Slovensku. Tvrdí, že neprijal ani najmenšiu sebareflexiu, pričom takýto človek podľa jej slov ovláda premiéra aj ministrov. Dnešnú schôdzu však poslanci prerušili a pokračovať budú zajtra o 9. hodine. Počas rokovania totiž skolaboval poslanec Ján Kerekréty. Poslanci poskytli prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Tí ho následne odviezli z rokovacej sály. Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš potvrdil, že poslanec je pri vedomí. Hlasovať o vyslovení nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi sa bude v utorok. Lekári sa rozhodli podať hromadné výpovede. Výpovede podá vyše 1900 lekárov, pričom počty naďalej stúpajú. Podávať ich budú postupne dnes a zajtra. Informoval o tom šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Podľa neho ide o lekárov z približne 27 nemocníc Slovenska. Týka sa to fakultných aj univerzitných nemocníc. Pripojili sa aj krajské a súkromné. K hromadným výpovediam sa podľa neho pridali aj niektorí lekári z tretích krajín, ktorí na Slovensku pôsobia.
Po tomto všetkom, čo sme upozorňovali, pomenovávali problémy a žiadali riešenia, my tie kroky nevidíme zo strany vlády a už nám nestačia sľuby, pretože s tými sľubami naši pacientov nevieme liečiť, nevieme im odpovedať, prečo nedostanú zdravotnú starostlivosť, prečo musia čakať na operáciu. Pán minister odkázal cez médiá v posledných dňoch, že si počká na počet našich výpovedí, tak sme odkázaní mu túto požiadavku splniť. K dnešnému dňu, teraz pred pár minútami, sme zrátali priebežný počet celoslovenský. Je to 1948 výpovedí. Upozorňujem, že tento počet výpovedí narastá. Nejaké výpovede sa stále podávajú, pribúdajú, ešte sa podajú aj zajtra. A vyzývam aj kolegov, ktorí cítia tiež problém v slovenských nemocniciach a pracujú v tomto marazme a bez nádeje na zlepšenie, aby sa k nám pripojili a pomohli tie slovenské nemocnice a slovenské zdravotníctvo posunúť k lepšiemu.
Výpovede podľa jeho slov podali lekári z kľúčových oddelení, ako sú traumatológia, interné, kardiológia, anesteziológia, intenzívna medicína, pediatrila, gynekológia či novorodenecké oddelenie. Upozornil, že v Bratislave bez týchto lekárov nie sú schopné fungovať veľké nemocnice. Opakovane skritizoval vládu, že na viaceré z ich požiadaviek nepredstavila konkrétne riešenia. Premiér Eduard Heger na sociálnej sieti odkázal lekárom, aby prehodnotili svoj zámer. Ľudia podľa neho nemôžu byť rukojemníkmi v hre o ich zaslúžený komfort, ktorý však vedia spoločne docieliť. Česká polícia začala od polnoci vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch, informuje o tom spravodajská stanica ČT24. Kontroly sú v prvej fáze schválené na 10 dní, medzičasom česká vláda rozhodne o ich možnom predĺžení. Hraničný priechod Hodonín-Holíč navštívil v noci český minister vnútra Vít Rakušan. Uviedol, že cieľom kontrol nie je komplikovať život občanom, ale dať skupinám prevádzačov jasne najavo, že pre nich existuje takáto prekážka. Zámerom kontrol je tak podľa jeho slov predovšetkým ochrana bezpečnosti obyvateľov Česka.
Jak jsme všichni zaregistrovali během letošního roku, tak čísla ilegální migrace směřující do České republiky na našem území opravdu narostla zcela bezprecedentním způsobem. Do této doby od začátku roku se na našem území podařilo zachytit nějakých 12 000 ilegálních migrantů a je potřeba říci, že to číslo je bezprecedentně vysoké. Je nesrovnatelně vyšší než v krizovém roce 2015 a ten meziroční nárůst je obrovitánský.
Český policajný prezident Martin Vondrášek uviedol, že opatrenia zavádzajú povinnosť prekračovať hranice len na určených miestach. Na všetkých hraničných priechodoch sú českí policajti, podľa ich prezidenta je ich tam okolo 500 a pomáha tie 60 príslušníkov colnej správy.
Nejsou to jenom policisté jihomoravské, zlínské a moravskoslezské policie, jsou to policisté v podstatě ze všech krajských ředitelství celé České republiky, kteří podle typových plánů vykonávají činnost, která pro ně není obvyklá, ale kterou jsme od roku 2015 opakovaně cvičili. Abychom byli schopni být v dostatečném počtu na těch hraničních přechodech, ale aby jsme se snažili být ofenzivní i na té zelené hranici, tak v každé směně je 80 frekventantů základní odborné přípravy z našich policejních škol z Prahy, Jihlavy a z Holešova.
Poslanci branobezpečnostného výboru zrealizujú v súvislosti so situáciou na hraniciach v októbri poslanecký prieskum na útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove. Zároveň zaviazali ministra vnútra Romana Mikulca, aby pravidelne informovalo postupe pri zvládaní migračnej krízy. Minister trvá na tom, že zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach Schengenu nezastaví nelegálnu migráciu a treba ju riešiť v krajinách pôvodu. Verí, že pondelkové rokovanie ministrov V4 povedie k prijatiu jeho návrhu, aby krajiny spoločne posilnili kontroly na maďarsko-srbskej hranici.
Aj to pondelajšie rokovanie je dôsledok toho, že my sa koordinujeme a každý z nás si uvedomuje, že toto sám nikto neurobí. Sám to nezvládne. Viete veľmi dobre, že to sa nedá hermeticky uzavrieť tú hranicu a tá migrácia jednoducho sa musí riešiť v krajinách pôvodu. To je celé. O toto si musíme uvedomiť a takto musíme aj tlačiť Európsku komisiu, aby takéto riešenia prijímala.
Predseda branobezpečnostného výboru Juraj Krúpa si myslí, že minister vnútra Roman Mikulec by mal odstúpiť. Ako zdôvodnil, ministrovo vysvetlenie ho sklamalo.
Nezvládol prvý nápor utečeneckej vlny z Ukrajiny. Vidíme, že čo to vyústilo. Čiže toto je jedna vec. Teraz tu vidíme ďalšiu situáciu, kde reagujú krajiny okolité a prosím vás pekne sú jasné vyjadrenia aj českého ministra vnútra, ktorý konštatoval zlyhanie diplomatického úsilia a tak ďalej. Čiže toto sú všetko veci, kedy ja vidím, že za každým, keď dochádza k nejakej krízovej situácii, tak ministerstvo vnútra vždy len reaguje a nie je dopredu pripravené na to, aby ich zvládol.
Zavedenie dočasných kontrol na hraniciach Slovenska s Rakúskom zatiaľ neovplyvnilo grafikon autobusovej linky 901 medzi Bratislavou a rakúskym hraničným mestom Hainburg an der Donau. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
Zdrženia autobusov na hraniciach sme nezaznamenali. Situáciu však budeme naďalej monitorovať.
Viacerí dopravcovia uviedli, že hoci sa zdržania dopredu nedajú predpovedať, očakávajú ich na úrovni okolo 10 až 15 minút, niektorí až pol hodinu.
Krátko z domova.
Výsluchom podnikateľa Petra K. pokračoval na špecializovanom trestnom súde proces v kauze Dobytkár, ktorý sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Peter K. tvrdí, že je nevinný. Obhajoba obžalovaného nitrianskeho podnikateľa Norberta B. opäť kritizovala postupy prokurátora, pretože ich klientovi doteraz nespresnil skutok, ktorého sa mal dopustiť. Proces v kauze prípravy vraždy bývalej spoločničky ex-riaditeľa televízie markíza Pavla R. Silvie Klaus-Folcovej odročili na 1. decembra. Dôvodom je zdravotná indispozícia predsedu Senátu Okresného súdu Bratislava 2. V kauze figuruje ako hlavný obžalovaný Pavol R., boss skupiny Sýkorovcov Robert Lališ, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan. Na dnešné pojednávanie predviedla eskortalent Pavla R., prítomný bol aj svedok Štefan Ák a znalci. Združenie cestných dopravcov ČESMAT upozornilo, že pokiaľ sa s vládou nedohodne na splnení viacerých podmienok, vyhlási štrajkovú pohotovosť. Tá by mala zahŕňať aj obmedzovanie dopravy na dôležitých trasách, povedal to prezident ČESMATu Slovakia Pavol Piešťanský. Minister dopravy Andrej Doležal ubezpečil, že sa pokúsi niektoré požiadavky presadiť vo vláde. V areáli 51. krídla Prešov ozbrojených síl plánuje rezort obrany postaviť nový hangár na garážovanie, údržbu a prevádzku 6 kusov vrtuľníkov Black Hawk. Predpokladané realizačné náklady vyčíslili na takmer 5 miliónov eur. Návrh na vydanie súhlasu vlády so začatím obstarávania stavby predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania. Prostredníctvom viac ako 1600 PCR testov odhalili včera na Slovensku 601 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 536 pacientov.
cirkvi.
Naša katolícka rozhlasová stanica dnes slávi odpust alebo hodovú slávnosť svätého Michala Archaniela, ktorý je našim patrónom. Už 18 rokov máme v priestoroch rádia aj rozhlasovú kaplnku zasvetenú tomuto svätcovi. Viac povie Pavol Jurčaga.
Zamestnanci katolíckej rozhlasovej stanice sa spoločne stretli na svätej omši v Banskobystrickej katedrále a následne potom na celorádiovej porade. Slovo má triumvirát Rádia Lumen. Zuzana Sakáčová, konateľka Rádia Lumen.
Naša kaplnka svätého Michala Archaniela je miesto, kde sa pravidelne stretávame, kde sme slúžili prvé sväté omše, ktoré boli vtedy ešte bohoslúžby slova, a kde teraz máme naše duchovné cvičenia ako zamestnanci. Sme radi, že máme takého silného patrona. Svätý Michal Archaniel nás bráni proti útokom diabla. Vďaka nemu sme silní a môžeme tu už na Slovensku 30 rokov prinášať ľuďom svetlo, Ježišové svetlo do každej domácnosti.
Radovan Pavlík, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen.
Svätý Michal Archaniel je veľký ochranca cirkvi a my môžeme byť radi, že je patronom Rádia Lumen. Tu pomoc jeho môžeme vnímať v ťažkých časoch, keď rádio vlastne funguje pre poslucháčov, keď je spolu s ním spojené. Samozrejme, že tie hody alebo odpust, keď slávime nášho patrona svätého Michala, je príležitosťou aj pre milé stretnutia so všetkými zamestnancami. A ja som veľmi rád, že tvoríme jednu krásnu komunitu a jedno spoločenstvo. Nielen my v rádiu, ale aj s našimi poslucháčmi.
Martin Šajgalík, programový riaditeľ.
Sme radi, že pri príležitosti nášho rádiového odpustu, sviatku svätého Michala Archaniela, môžeme oslavovať takto spoločne nielen vo vysielaní s našimi poslucháčmi, ale aj spoločným slávením ako kolegovia, zamestnanci, či už pri svätej omši, alebo aj pri spoločnom stretnutí a posedení a spoločných rozhovoroch pri budovaní vzájomných vzťahov.
Svätý Michal Archaniel, oroduj za nás.
V Bratislavskom starom meste prebieha Týždeň s Michalom. Ide o akciu, kde návštevníci hlavného mesta majú možnosť vidieť zreštaurovanú sochu svätého Michala Archaniela z veže Michalskej brány. Pozrieť sa na ňu bol aj redaktor Ľudovít Malík.
Mesto Bratislava už vyše roka rekonštruuje známu Michalskú bránu, ktorá sa nachádza v starom meste. V rámci rekonštrukcie veže nad bránou sa pristúpilo k zloženiu sochy svätého Michala Archaniela a jej zreštaurovaniu. Hovorí Michal Augustovič, kurátor Múzea mesta Bratislavy.
Socha potom, ako bola sňatá, bola značne poškodená, chýbali jej niektoré také základné časti, chýbala jej napríklad ruka držiaca ohnivý meč, chýbalo archanielovi Michalovi takisto ľavé krídlo a takisto jazyk draka a ľavé ucho draka. Socha bola takisto skorodovaná, malo to takú tú svoju tradičnú medenku, takže nebola v priaznivom stave.
Socha sa nachádzala na Michalskej veži od roku 1758 a zložili ju z veže po 263 rokoch v septembri 2021. Jej autorom je meďkovársky majster Peter Eller. Reštaurátorské práce trvali rok a viedol ich akademický sochár Stanislav Kožela reštaurátorkovou. Poslednou fázou bolo pozlátenie sochy.
To reštaurovanie bolo špecifické asi tým, že spočiatku sa počítalo s takou tou prírodnou patinou, respektíve prírodnou oxidáciou medí. V priebehu reštaurovania sa archívnym výskumom zistilo, že socha bola zlátená, tak z tohoto bude vlastne zlatá socha, ktorá bude takým výrazným symbolom, bude v podstate tak svietiť na tej veži.
Sochu svätého Michala Archaniela si budú môcť pozrieť na nádvorí starej radnice obyvatelia i návštevníci Bratislavy do soboty 1. októbra. Nasledujúci deň bude slávnostne opäť umiestnená na vrchol Michalskej veže.
Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzea Revue pre kultúrne dedičstvo udelila spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a pamiatkovým úradom po 31. raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany a prezentácie nášho kultúrneho dedičstva. Zo 118 nominovaných projektov posunula redakčná rada do užšieho výberu 21 a nominácia sa ušla aj nášmu rozhlasovému seriálu o zvonoch, zvonároch a zvonolejároch, ktorých môžete počúvať pravidelne v piatok do poludňa o 7.15. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Už 11 rokov spoločne s Jurajom Gembickým, ktorý je historik a pamiatkár, prinášame tému zvonov do povedomia širokej verejnosti. Nominácia sa nám ušla za minuloročný cyklus mapujúci zvony a zvonenie v cirkevnom roku a ľudových zvykoch. Naším dlhodobým cieľom je upriamiť pozornosť na zvony samotné, ale aj na zvonárov a majstrov zvonolejárov, hovorí historik Juraj Gembický.
Je to niečo, čo mal nečakaný dosah, že niečo sa také s Božím požehnaním, verím, darí takýmto spôsobom zasievať, tak nenapadne každotýždenne. To v tých ľuďoch ostáva, že to je pre mňa až nepochopiteľné a niekedy až také dojímavé, lebo viem, že často zaznamenávame tých posledných Mohikánov, zvonárky, zvonári, ktorí sú generácia, ktorá zažila ešte druhú vojnu, socializmu za súčasnosť. Mám pocit niekedy, že ideme ako keby v stopách Karla Plicku a tých veľkých dokumentátorov, ktorí mali tú česť ešte zažiť presne posledné obrázky starého sveta, zachytiť to miznúce dedičstvo pre ďalšie storočia.
Rádio Lumen na odovzdávanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzea za rok 2021 reprezentovala konateľka rádia Zuzana Sakáčová. V nej sme tiež objavili veľkú podporovateľku a fanúšičku fenoménu zvonenia.
Tešíme sa, že aj takýmto zviditeľňovaním nášho nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaného do UNESCO prebudzame záujem o ochranu a obnovu zvonov. Na Slovensku je vyše 13 000 zvonov. Náš rozhlasový seriál mal zatiaľ len 500 dielov, takže poslucháči sa môžu určite tešiť ešte na mnohé zvonárske zaujímavosti.
Reláciu o zvonoch a zvonení si môžete naladiť už tradične tento piatok o 7.15.
Kongregácia sestier Dominikánok Blahoslavenej Imeldy otvára ďalší ročník kurzu Povolaným na blízku, ktorý je zameraný na rozpoznanie životnej cesty. Kurz je určený pre dievčatá vo veku od 18 do 34 rokov. Uskutoční sa v komunite sestier Dominikánok v Dunajskej Lužnej. Podrobnosti o kurze sa dozviete v príspevku Simony Gablíkovej.
Mladí majú často ťažkosť rozlíšiť svoje povolanie, pretože je veľa ponúk zo strany cirkvi. Okrem manželstva sú to rôzne možnosti zasveteného života. Sestry Dominikánky preto usporiadali už štvrtý ročník Povolaným na blízku. Pokračuje generálna predstavená sestier Dominikánok Karola Dravecká.
Byť na blízku mladým, ktorí si týmto prechádzajú, je zo strany cirkevných spoločenstiev veľmi potrebné. Povolaným na blízku je kurz rozlišovania povolania, ktorý ponúkajú sestry Dominikánky dievčatám a mladým ženám, ktoré si kladú otázky, k čomu ma Boh volá, je moje miesto v manželstve alebo v zasvetenom živote. Ako to mám rozoznať?
Dôležitou podmienkou pre prijatie je podľa sestry Karoly ochota zúčastniť sa kurzu v plnom rozsahu.
Účastničky kurzu môžu získať skúsenosť, že cesta povolania je dynamická, veľmi radostná cesta v spoločenstve.
Keďže ide o cestu, sestry Dominikánky pripravili program 5 víkendov, kde sa budú venovať témam, ktoré súvisia s povolaním.
Ako napríklad Boh v mojom živote, pravda o mne, cesta, ktorou kráčam a ďalším témam, ktoré súvisia s výbavou a s cieľom cesty.
Dievčatá, ktoré už absolvovali kurz Povolaným na blízku, pozývajú dievčatá vo veku od 18 do 34 rokov aj na tento ročník. Pokračuje účastníčka Miroslava.
Počas kurzu Povolaným na blízku som mohla spoznávať konkrétne Dominikánky na Slovensku a taktiež konkrétnu komunitu. A to bolo pre mňa obohatením.
Účastníčka kurzu Kristína hovorí o tom, že kurz jej dal nové priateľstvá a obohatil jej duchovný život.
Okrem toho sme sa venovali témam, najmä identity a modlitby a spoznávania seba cez to, ako spoznávame Boha.
Na kurz sa môžete prihlásiť do zajtra na adrese povolaniaop@gmail.com.
Pápež František prijal vo Vatikáne účastníkov kongresu organizovaného pápežskou Gregorovou univerzitou v Ríme na tému iniciatívy vo vzdelávaní utečencov a migrantov. Skonštatoval, že školy a univerzity sú privilegovaným priestorom nielen na vyučovanie, ale aj na stretávanie a integráciu. Zdôraznil, že všetky vzdelávacie inštitúcie majú byť miestom prijatia, ochrany alebo sprevádzania, podpory a integrácie pre všetkých bez toho, aby niekoho vylučovali. Svätý Otec poďakoval prítomných za ich systematické nasadenie pri realizácii projektov na vzdelávanie utečencov.
Správy zo sveta.
Kreml vyhlásil, že 4 okupované oblasti na juhu a východe Ukrajiny, Donecká, Luhanská, Chersonská a Záporožská, budú do Ruskej federácie začlenené zajtra podpísaním príslušných dohôd. Informuje o tom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Maďarská vláda v súlade so spoločným postojom Európskej únie neuznáva výsledky referenda na okupovaných územiach Ukrajiny a neuznáva ani ich anexiu, uviedol to šéf úradu vlády. Jediným riešením situácie by podľa neho bolo, keby sa Rusi stiahli z Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvolal na zajtra v tejto súvislosti zasadnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Viac informácií má Simona Gablíková.
Dmitrij Peskov novinárom povedal, že Moskvou dosadení lídri 4 uvedených oblastí, kde sa od minulého piatka do útorka tohto týždňa konali údajné referenda o anexii k Rusku, podpíšu dohody o pričlenení k Ruskej federácii na zajtrajšej ceremónii. Tá sa uskutoční o 14. hodine nášho času v Georgievskej sále Veľkého kremelského paláca, na ktorej sa zúčastní aj ruský prezident Vladimír Putin. Štvorica Moskvou dosadených lídrov včera oficiálne požiadala Putina o anektovanie nimi vedených oblastí na základe výsledkov referend o pričlenení k Ruskej federácii. Podľa Kieva aj Západu išlo v skutočnosti o nelegitímne pseudohlasovania, ktoré boli narýchlo zorganizované v reakcii na úspešnú protiofenzívu ukrajinskej armády. Mnohé krajiny preto avizovali, že výsledky týchto tzv. Referend neuznajú.
Na podmorských plynovodoch vedúcich z Ruska do Európy bol zistený ďalší únik zemného plynu. Oznámila to švédska pobrežná stráž. Na švédskej strane sú 2 úniky a na dánskej strane tiež 2. Uviedol to predstaviteľ švédskej pobrežnej stráže potom, ako boli začiatkom týždňa potvrdené 3 úniky na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori. Pokračuje Julia Kavecká.
Podmorskými plynovodmi Nord Stream 1 a Nord Stream 2 mal prúdiť zemný plyn z Ruska do Nemecka. Pred incidentom však neboli v prevádzke. Nord Stream 1 Rusko odstavilo na konci augusta a druhý nebol pre vojnu na Ukrajine ani spustený do prevádzky. Začiatkom týždňa zaznamenali na plynovodoch úniky na 3 miestach potrubí, ktoré sú položené na dne Baltského mora v hĺbke asi 80 metrov. Úniky spôsobili veľký výbuch. Plynovody síce nefungovali, ale je v nich natlakovaný plyn, ktorý stále uniká. Podľa Dánska bude trvať najmenej týždeň, kým únik zastavia. Incidenty začali vyšetrovať úrady vo Švédsku, v Dánsku aj Nemecku. Včera sa k ním pridalo aj Rusko. Viacero krajín v súvislosti s únikmi plynu hovorí o sabotáži. Plynovody Nord Stream sa v posledných mesiacoch stali stredobodom geopolitického napätia, keď Rusko prerušilo dodávky do Európy.
Krátko zo sveta.
Rusko zvažuje obnovenie inšpekcií v rámci dohody o kontrole jadrových zbraní, ktorú podpísalo so Spojenými štátmi. Uviedla to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Dodala, že Rusko zvažuje aj možnosť osobných stretnutí komisie predstaviteľov Spojených štátov a Ruska. Budúce členstvo Fínska v Severoatlantickej aliancii by z tejto severskej krajiny mohlo spraviť potenciálny cieľ operácií ruských spravodajských služieb. Moskva by sa týmto spôsobom tiež mohla snažiť získať tajné správy súvisiace s NATO, uviedla to Fínska bezpečnostná spravodajská služba. Rusko sa podľa služby zameriava najmä na kybernetický priestor a ďalšie spravodajské zdroje vrátane cudzincov žijúcich v Rusku, keďže v západných krajinách má problémy s ľudskými zdrojmi. Ukrajinská spoločnosť Energoatom oznámila, že výbuch na obvodovom plote Záporožskej atomovej elektrárne poškodil elektrické vedenie. Explóziu pravdepodobne spôsobila nášlapná mína. Fínsko od polnoci zakáže vstup väčšine ruských občanov, ktorí prichádzajú na fínske územie so schengenskými turistickými vízami. Toto opatrenie by malo výrazne obmedziť osobnú dopravu na fínsko-ruských hraniciach. Helsinki k tomuto kroku pristúpili potom, ako po vyhlásení mobilizácie v Rusku výrazne stúpol počet Rusov vstupujúcich do Fínska. Vzhľadom na masový exodus Rusov, ktorí sa chcú vyhnúť mobilizácii do susedného Kazachstanu, chcú ruské úrady bojaschopných mužov zachytávať už na hraniciach. Po novom sa budú pasy odchádzajúcich Rusov na hraničnom priechode porovnávať s povolávacími zoznamami. Rusko už sťažilo podmienky pre vycestovanie aj na hraniciach s Gruzínskom. Severná Kórea znova odpálila neidentifikovanú balistickú strelu do mora, oznámila to juhokorejská armáda. Stalo sa tak iba niekoľko hodín po návšteve americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej v Južnej Kórei. Zosadenú mianmarskú líderku Aung San Suu Kyi odsúdili na ďalší väzenský trest. Tento raz dostala 3 roky za porušenie zákona o štátnom tajomstve. Celkovo jej už za rôzne obvinenia vymerali približne 20 rokov odňatia slobody.
Šport Rádia Lumen.
Novým športovým riaditeľom futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava sa stal Robert Tomášek. Do klubu prichádza aj bývalý slovenský reprezentant Robert Vítek na pozíciu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy. Ako informoval majiteľ, prezident a predseda predstavenstva klubu Ivan Kmotrík starší, rozhodol sa zrušiť všetky doterajšie funkcie vo vedení klubu. V nasledujúcich dňoch oznámi mená ďalších ľudí, ktorí pribudnú do vedenia klubu. Personálne zmeny prišli po prehre Slovana v Európskej konferenčnej lige na ihrisku arménskeho Pionika Jerevan 0-2. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda sa gólovo presadil a pomohol k víťazstvu Anaheimu 3-1 nad Arizonou. V príprave pred štartom nového ročníka NHL sa presadil už druhýkrát. Jeho naprotívkom bol aj útočník Miloš Kelemen, ktorý sa však do kanadského bodovania nezapísal. Rovnako ako Juraj Slavkovský a Filip Mešár pri prehre Montrealu s Torontom 0-3. Slovenské tenistky nastúpia v úvodnom zápase finálového turnaja pohára Billie Jean Kingovej 8. novembra v Glasgow proti Austrálii. O deň neskôr sa v druhom dueli B skupiny stretnú s Belgickom. Oznámili to organizátori prestížneho podujatia. Do semifinále postúpia víťazi 4 trojčlenných skupín. Z verenky kapitána Matia Liptáka mali v kvalifikácii voľný žreb, keďže ich pôvodný súper Austrália postúpil po suspendácii Ruska a Bieloruska priamo do finálovej skupiny. Vlani v Prahe Slovenka kam tesne ušiel postup medzi elitné kvarteto. Najvýznamnejšie krasokorčuliarske podujatie pravidelne organizované na Slovensku oslávi jubileum. Memoriál Ondreja Nepelu sa od zajtra uskutoční na Bratislavskom zimnom štadióne už po 30. raz. Na memoriáli sa predstaví vyše 60 pretekárov z viac ako 20 krajín sveta. V Bratislave sa predstaví korejský reprezentant Cha Chung Wan, ktorý triumfoval na uplynulých majstrovstvách 4 kontinentov a na zimných olympijských hrách v Pekingu obsadil 5. miesto. Jeho súperom bude aj bronzový medailista z tohtoročných majstrovstiev Európy a 13. krasokorčuliar zo zimných hier v Pekingu Denis Vasilievs.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že prebehu noci aj na východnom Slovensku prestane pršať. Ono to odchádza preč. A stále tu bude veľa oblakov a to znamená, že noc nebude až taká studená, čiže na juhu 10-12, na severe 5 až 8. A potom v piatok cez deň naďalej veľká oblačnosť zamračené a zase na mnohých miestach s dažďom. A zase by to mohlo ísť aspoň na 18-19 stupňov. Sever samozrejme menej, možno len 10 až 13, 14.
My máme pre vás pripravený aj ďalší program. O 20. sa začína relácia História a my a po nej nasleduje gospel paráda s Dianou Rauchovou. Nenechajte sa rušiť a prežite pohodový zvyšok dňa. Pozdravujú editor Martin Šajgalík a z vysielacieho štúdia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.